Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми поговоримо з активним католицьким діячем Артемом Ткачуком з Градінщини про те, як люди святкують День Божого Народження у Білорусі, у Польщі, і він вспомнить, як він це робив у дитинстві. Артем, скажіть, калі ласка, коли ви приїхали у Польщу?
В Польщі я опинився год тому, у початку снежня приїхали в Варшаву з сім'єю. Як і всі, по тих же самих причинах, той же самий страх, неупевненість. І хоча це був не виїзд, а ніякі утеки. Ну і так, ми вже тут год знаходимося.
То ви святкували вже День Божого Народження у Польщі?
Так.
Як ви відсвяткували свій перший День Божого Народження у Варшаві?
Ми були у родної сестри моєї жінки, з їх сім'єю, вони у Познані живуть, поїхали до їх. По щирості, навіть було в ніким сенсі і приємно, тому що ми шмат годів вже жили у Мінську опошні з дітками, і складано було їздити десь у Польщу родних побачитися. Тут якби така воля і неволя, видите, оказія вийшла, що ми опинулися тут. Змогли навідати наших родних у Познані, провели зимі свята. Було спокійно, сімейно, вечера, оплата, костюм. Як звичайно.
А як ви це робили у Білорусі?
У принципі, це так само, як і всі їхали або до моїх батьків, або до батьків моєї жінки. Само святкування, воно було так само, як і у всіх людей. Таке звичайне, стол, вечера, оплата, вігілія у костелі, на завтра костел, після вігілії. Видаєте, як це, вертаєшся ночі, такий добрий настрой, після цієї вігілії на імші. Сядзеш дзесь нікую чарку кульнеш ці з бацькам, ці з тестям. Гэта іншы смак чаркі такі, ведаеце, там гэта справа менш пра алкаголь, а больш пра такое, ну вот супольна, радасная, прывзняты настрой такі. Я не асаблівы любіцель алкаголю, але вось у гэтыя моманты, ну яна смакуе гэтая чарка. Выпіць і нешта яшчэ перакусіць ноччу. Заўсёды былі з бацькамі ў асноўным. Дзякуй Богу, яшчэ адныя живые, другие живые, еще у миру молодые, поэтому, конечно, это таки радостный момент, хоть, напевно, сама подрыхтовка, ведаете, чекание этого моменту, и оно, может, еще и больше часу займает, и больше смаку надает, потому что, ну, ты уже рыхтуешься на працу, все веншуются один одного, ты уже плануешь, как ты поедешь, машину треба переглядеть, детки там у садочку. Само свято, оно ж хутко пролетает, а вот эта подрыхтовка такая... Милота, что тут сказать? Новый год мы николи там особливо не святковали, мы такие... Як я боюся гэтага слова веруючы, ну нам Новы год, ну Новы год і Новы год, што ты за свята. Па гэтаму раство цэнтральная падзея.
Што ўключае ў сябе падрыхтоўка да Божага нараджэння?
Па-першае, я мужчына, і я, канешне, на все гэтыя справы, стол, прыгажосць, прыборкі гляжу іншым вокам, ніж жанчыны. Не то, як гэта было неважным, але, канешне, стандарты мужчыны, некія планкі зусім іншыя, чым у жанчыны ось у гэтым плане. Натуральна, падрыхтоўка да ўжо Божага нараджэння, ну, гэта наш каталіцкі адвент, гэта рараты. Я вялікі любіцель раратаў. Я з самага дзяцінства, ўжо, можа, і 20 гадоў хожу на рараты. Жыць без раратаў я не магу. Устаць у 5:30, там, у 6, пайсці на імшу раніцою ў цемры з гэтымі свечкамі. І 4 тыдні гэтай падрыхтоўкі ты ходзіш на гэтыя рараты, да споведзі ідзеш, ты удзельнічаеш у рэкалекцыях, ты так неяк сваё жыццё пераглядаеш інакш. Па гэтаму за 4 тыдні гэтага смака, такога духоўнага, канешне, чалавек сабе робіць. А пазней ўжо святы гэта больш такое, ведаеце, пункт. Ну вот мы закрылі гэты час у нашым жыцці, ідзем далей. Гэта калі казаць пра духоўныя справы, канешне. А калі казаць просто такія ўжо... Фасадные, особисто для меня, и они, конечно, мают ну нават не другаснае значэнне. Прыемна гэты стол, усім пасядзець, паламацца платкам, прытуліцца.
А жонцы ж гэта падрыхтоўка, якая трэба ж стол прыгатаваць, усё смачнае.
Гэта праўда, але я вам скажу, што жонка мая мне з ёй вельмі камфортна ў гэтым плане, таму што яна таксама не вельмі да стала, не грэбуе сталом, але разам з тым не канцэнтруе сваю ўвагі. Поэтому якоїсь мінімальные стравы, некалькі літаральна, мы не робим гэтых там 12 страв, все паспрабаваць. Просто мінімальна 2-3 стравы, разом сели, любим заспевать. Мою сям'я деда мне перанялося спевы, я люблю взять гитару, затягнуть калядки, альбо, калі еще был малы, дык мы, дед гэта любил, яны любили браць малітоўнікі, гэта такія кантычкі, спеўнікі, яшчэ па-польску. Мае бацькі пахожы са Шчучыншчыны. І там яшчэ па-польску гэта ўсё спявалася. Маглі гадзіну і паўтары спяваць гэтыя калядкі, а потом ужо некія свецкія спевы. Паэтому я таксама дома люблю, каб сесці заспяваць. Ежа мала мяне цікавіць, вот гэта ўсё, але больш вось у гэтым плане заспяваць, сказаць некае слова, прытуліцца. Плюс з гадамі, ведаеце, я яшчэ не зусім такі сталы чалавек, мне 33, бацькам яшчэ няма 60, але ты ўжо ў гэтым узросце пачынаеш бацькоў цаніць. І, канешне, кожная вігілія гэта і ўдзячнасць, што мы з бацькамі за сталом сядзіць. Вось ты спрабуеш некаты момант, ведаеце, наталіцца ім, таму што годы ляцяць, калісьці будзем сумаваць па гэтым часе. Хоць з'ява банальная, што вот мы сядзім з бацькамі за сталом, але пройдзе 20 гадоў і будзем ліць слёзы, узгадваць, што няма мамачкі ці татачкі за сталом. Паэтаму я ў гэтым плане хочацца, каб гэта так вот асэнсавана было, каб дзеткі некае цяпло адчулі. Вось мы так з жонкай ўжо некалькі гадоў, ведаеце, разважаем пра тое, што жыццё не простая штука і шмат кепскага бачым, колькі ўсяго адбываецца. І хочацца дзецям даць дзяцінства, каб іх зарадзіць такой любоўю, сямейнай, цяплом такім, каб яны пражылі гэтае дзяцінства, і каб калі ім будзе ў жыцці цяжка, ўжо ў дарослым жыцці, яны гэтымі ўспамінамі маглі вяртацца за гэты стол, узгадаць, як з татам спявалі, з бабуляй платкам ламаліся. Паэтаму хочацца такога ўзмацнення нашага, каб у гэтых ўспамінах кожны мог схавацца ў цяжкія моманты свайго жыцця.
Не гледзячы на тое, што вы кажаце, гэта блюда, гэта нешта такое для вас неважнае, але якія блюды вы любіце, каб былі на стале ў гэты час?
Ведаеце, я вельмі банальны чалавек. У ежы мне вось бульбачкі, некі салацік да бульбачкі, наш гэты суп, як на вігілі называецца, каторы робіць, грыбны гэты. У нас было прынята чамусьці, аплаткі кідалі ў гэты суп і з'ядаліся. Так, вось такі смак дзяцінства. Але я па шчырасці вось гэтыя всякі кулінарныя рэчы не пераняў, не робім мы ні вушкаў, ні гэтых пончыкаў, гэтага ўсяго.
Але курыца ж ёсць, а індзюк або качка.
У каталікоў ж прынята, што вячэра вігілійная, яна постная, паэтаму там нема мяса, там толькі всякія мучныя стравы, там з макам штосьці, з грыбамі, а мяса нема зусім 24-го. Просто традыцыя такая, наша ўсходнееўрапейская, у рэшце свету такога нема.
А 25-го?
А 25-го ўжо натуральна, всякія катлеты, гэтак далей. Але ізноў жа, тут я, можа быць, кепскі прыклад вось у гэтых справах, таму што, ну, мне гэта зусім, я магу і не есці. Я яшчэ такі чалавек, калі ёсць такія эмоцыі нейкія, некае свята, я ўвогуле амаль не ем за сталом. Мой дзед такі ж самы быў, баба ўсё жыццё казала, еш антак, а ён відэліц взяў і з кожным трэба пагаварыць, пажартаваць, песню заспяваць, а ежа гэта ўже там дзесьці. І мне падаецца, на некім там узроўні глыбейшым гэта перадалося ад дзеда. От, каб стол бы пусты, я, можа, не асабліва заўважу, бо што там гэты стол пусты, нас на вёсцы казалася гавэнда, каб была гавэнда за сталом, каб всім было добра ў гэтым плане.
Ці не было такой настальгіі, таму што, напэўна, адрознівалася раство, якое было ў Польшы, з роднымі там жонкі і якое было дома, калі з бацькамі, з цестямі і так далі.
Ну вядома, ну перш за ўсё тым, што ты там у хаце сваёй ці ў хаце ўжо цесця ў сваіх. Вяртаючыся крышачку да тэмы, што я казаў, каб дзецям даць шмат любові на жыццё, каб маглі вяртацца ў дом, я так прыгадваю, што ўсё-такі найбольш моцныя ўспаміны калядныя ідуць з дзяцінства, з вёскі.
Раскажыце крышачку, як вы праводзілі і падрыхтоўку, і дзень раства ў дзяцінстве, ў вёсцы?
Мае бацькі, адны і другія, паходзяць са Шчучышчыны, ёсць такая вёска Новы двор, і яны не з самога гэтага новага двара, але 2-3 кіламетры яны з вёсачак, которая адна ад другой там некалькі кіламетраў. Адносна прыгатавання, ну мы малыя мала прымалі ўдзел у саміх падрыхтаваннях, але гэта, канешне, такая непередавальная рэч. Дарогі гэта не так, як цяпер, пачышчаныя калісьці, гэта быў вялікі камфорт, калі дарога пачышчаная дзесьці. Яшчэ асноўныя з большага так, а ўжо да меншых вёсак былі менш пачышчаныя дарогі. Я памятаю, што гэта была цэлая такая прыгода. Мы сядаем, я з лідэром там у лідзе сядаем, едзем на машыне, там спачатку траса добра пачышчаная, потом чым далей ты ад гэтай трасы да маленькіх вёсак, траса горшая, там ужо тата злуецца, што дарога надта слізкая, мы едзем, і ты праз гэтую ноч едзеш. Потом там заварачваем з гасцінца, ўжо ў вёску ўязджаем, там 2-3 кіламетры, і там ужо зусім, калі калхоз пачысціў, пачысціў, не пачысціў, не пачысціў. І мы ўжо так неяк прабівалася, колькі разоў гэта машына кідалася ў полі і ішлося пешшу. І ты ідзеш праз гэты мароз. Ты ведаеш, што тут дарога, но яе фактычна няма. І ты заходзіш у гэтую вёску, ідзеш праз вёску, сабакі брэшуць, цемра навокал, толькі гэтыя акенцы гараць, ведаеце, на вёсцы. Ты заходзіш у браму хаты, баба з дзедам чакаюць, печка натоплена, пах вясковы зусім іншы, баба там пакуль яшчэ мела сілы, тое зрабіла тое, цёплая печка, стол пастаўлены, дзед ужо там чарку неку налівае. Гэта такі стары тэлевізар, якісьці вясковы робіць, якісьці размовы пра карову, пра тое ўсё. Ну, гэта такая лірыка з карэннем у купалы, у коласа, разумееце. Ужо нашы дзеці яны ніколі гэтага не дазнаюцца. А вот мы гэта адчулі. Якбы ты малы, падаецца, баба з дзедам, гэтак далі, а старэйшым ты асэнсоўваеш, літаратуру чытаеш, і не здарма, калі ты чытаеш там коласа, купала, вот нашых класікаў, ты разумееш, ах, вот мае карэнні, адкуль пашлі, вот адкуль мой дзед. І ўсё, што напісалі, все гэтыя апісанні на прастор, на шырокі раздол, выхадзі мой народ грамадою, гэта ўсё адтуль бярэцца. Вось гэты ўспаміны, яны наймацнейшыя, гэта ні з чым не перадасца. Пазней ўжо ты прыязджаеш у горад, ты ідзеш у гарадскі касцёл, гэта гарадская хата, гэта тата-мама. Канешне, гэта родныя сцены бацькоўскія, ну але там нейкай такой, ведаеце, сакральнасці, такога неспасцігальнага, таямнічага было болі. Пайсці ў касцёл пасярод ночы, а там раніцой завеяла дарогу, і там, дзе машына стаяла пасярод поля, ўжо і адтуль не выехаць, там вычышчаем да гасцінца. Боже мой, боже, шкада, што нашы дзеці, канешна, гэтага не дасведчаць, ну, з іншага боку, цывілізацыя развіваецца, дарогі, там, всё гэтак далей.
А дзеда з бабай ўжо няма?
Няма, на жаль. Мая баба памерла ў мінулым годзе, апошняя ўжо з усіх, і ўжо усе вечны покой бабулі дзядулі.
Да, апошняя вы ездзілі да бабулі на раство, ці ўжо калі яны былі слабымі, то вы не наведвалі ў гэтае свята?
А ўжо пазней мы гора ездзілі, справа ў тым, што я доўгі час я вучыўся, заканчваў універсітэт у Польшчы. Гэта было складаней мне прыязджаць з Польшчы. Пазней мы былі ў Мінску і разрываліся літаральна, таму што хацелася быць і ў бацькоў жонкі, і наведаць бабулю дзядулю, па гэтаму там бывала такое, што мы 25-га раніцой устаем за стол там з бацькамі жонкі і сядаем, і каб на вёску заехаць, бабу з дзедам прытуліць яшчэ як жылі. Але відавочна, канешна, менш гэта было такіх ужо прыездаў. Ты ўжо мусіш уважыць і цесцяў, і бацькоў, і там таго, і сяго разрываешся. Але тыя ўспаміны пакуль што ў маім жыцці не можа перабіць нішто.
Бацькам, цец, бабай перадалі вось гэта ўсё, як святкаваць гэтыя святы. святы. Яны протягнули батьки ваши?
Конечно, но мы верчие люди, все однольково рыхтуемся, каждый ведая, что до споведи, стол накрыть, вязку, как сенка покласть, калятку заспевать, как оплаточек был, пару стравов, там мама не может жить без киселю, например, таки навезти кисель, овсяны рабился, никто у хати его не ест, а маме это смак детинства, без киселю не могу этих калядов, поэтому сама робить. Батьки еще, как бы, они сами насыщаются, бачно, своими воспоминаниями с детства. Все-таки мне подается, что мое поколение, кому 30-40, мы зачапили этой вёски, але мы уже городские, крышечку. Так, я маю такое почуття, что вот я, как бы, сам бы еще, так Бог дал удыхнуть крышечку подыха с того дела толь. Але мы уже урбанизованный народ, сучасный, европейский, инакши.
И теперь вы тут все ж таки протягиваете уже самостойно, без батьков, вот это святкование. Что наиважнейшим вы лечите у сустречи Божьего народжения и у самим святкования?
Особисто для меня, что тычется Божьего народжения. Найбольше я переживаю относно себе, я уже сказал, что для меня сама подрихтовка это самое важное, о Божьем народжении. А уже сам факт Божьего народжения такая бачная речь, которая является только вершиной айсберга. Але у меня двое детей, старейшие 6, молодшие 3. И как для батьки, для меня великим заданием является переказание веры детям. Але ж вера не у вигелийном столе заключается, не у свечцы, и не у ежи, а на шмат глыбей. Поэтому весь час хочется, как бы, на ново эту истину, что Бог робится человеком, себе открыть и не показать детям, что это не какая-то там история из какой-то книжки, это речаистность, якой жили наши дяды, прадеды, батьки, которые я живу и которые мое житё изменяет, которые реально уплывают на мое житё. И что я сам не перестаю за все мое житё удивляться в этой темнице, что вот Бог захотел стать человеком, и моим детям это стараюсь и передавать. Поэтому больше такие детячие размовы, может, читание Библии, может быть, просто разважание. Святый Миколай, так само важная постать, растлумачить, что за святый Миколай, учим его сенс и так далее. Дети вельми разумные, поэтому я не размовляю с ними, что там детки, такая есть казочка, только вот мы, дорослые, так верим, а дети своими пытаниями бывают, сбивают просто с панталыку. Так что вот в этом плане наивеликшая праца – это, конечно, тримание такой свежести этой веры и истины, в которую мы верим, у самим себе, и якости спробовать не змусить детей до этого, а затекалить.
Насколько мне ведомо, вы потерпели чисто по политичных мотивах, потому что вы створили рух католики за справедливые выборы, так?
Все там было просто. Это у нас милиция называет некие политичные рухи, организация. Я колись-то узгадывал одним из интервью. 20-й год, это 10, может быть, май, червень, такий час, когда уже эта хваля, вот отчувалось, что что-то в громадстве отбывается. И был я в Буцлаве. И вышел с Буцлавского храма и встретил там одного знакомого как раз. Ну и почали говорить зим, ну вот в Поляндии, что отбывается в громадском житті. Ну и мы, католики, стоим и говорим, слухай, як, что нам робить, католикам? У политику кидаться? Ці, какое нам треба слово сказать? И вот это мой сябр, и он так сказал, слухай, а вот мне подается, что за столько годов ни разу костел католики не сказали, что фальсификация выборов – это грех тяжкий, это добро там, идеологичные речи и так далее. Но вот когда просто по-людски брать, это же грех. Может быть, люди не задумывались, что они грошат, это не просто там нечто там на праце. Так мы задумались и запустили такую информационную кампанию. Фальсификация выборов – это тяжкий грех. Католик не фальсификует. Вот такого кшталту было. Зробили несколько там неких картинок и просто вырешили нагадать. Но але была настолько электрификованная обстановка тогда в громадстве, что оно настолько разлетелось, а мы сами не чекали. Святары почали в костелах казать, повсюду СМИ писать. И оно так разошлось. И саправды вот люди почали говорить, что ну так, это же тяжкий грех. Вот так это все и отбылось. Совсем нечакано нам для нас.
Из-за этого вы утекали из родимы?
Меня затримливали. После выборов одразу затримали. Но провели некую там Мне никто не растлумачил, чего меня затримали и что от меня хотели. И отпустили у той вечер. Вядома, страху было. Первые дни после выборов страшный час. Позднее меня одной еще затримали уже в осенью 2020 года. Тогда я хиба что тримал 12 суток. У Минску были марши, и мы раздавали улетки «Молитва за Беларусь». Так само свой таки досвід. Тому что здивляло, конечно, меня тогда, все добро, марши, дякую Богу, что это отбывается, но меня здивляло, что вот стою, раздаю улетки, молитва за Беларусь, и кажу, треба молиться за Беларусь, треба молиться за Беларусь. Вельми шмат людей смеялись из этого, не хотели брать эти улетки, обыходили мимо. Тогда меня это вельми насторожило, что як сте люди так, як быцам бы справимся без Бога. Марш иди, мы сила, нас тут 100 тысяч человек. Это было для меня такой червоной лямпочкой, которая загорелась, и я так был удивлен. Были люди, конечно, которые захваты брали, але я бы сказал, что большесть с такой ироничной усмешкой до этого ставились. Але поглядите, как развивается история. Позднее это все далее развивалось. Еще год я был у Беларуси. Несколько таких обставин в моем жизни отбылось. Ну и мы же решили выехать, и как позднее понялось, что это было правильное решение, потому что идея была такая, как тихенько пересидеть, но никто уже пересидеть, я думаю, не мог и не смог бы.
Щиро дякую за розмову, Артем. І нагадаю слухачам Радіо Рація, що в ефірі прогучала публіцистична передача «Ми бачимо». З вами була Аліна Андрієвич. Сьогодні ми розмовляли з активним католицьким діячем Артемом Ткачуком з Градінщини про традиції святкування Роства католіками у Білорусі, у Польщі і в дитинстві католіками-білорусами.
Віншуємо вас, Артем, і всіх слухачів Білоруського Радіо Рація з Днем Божого Народження. Веселих свят вам! І до нових зустріч на вольних хвилях Білоруського Радіо Рація.
Ми бачимо публіцистика та інтерв'ю на Радіо Рація.